17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Fusnota broj 186. Dve tačke. Ram, polak. Način da se nešto izdvoji iz okoline u kojoj se nalazi. Povlak. U ovom slučaju slike. Tačka. Portreti i pejzaži. Tačka. Tehnika, ulje na platu. To može uzagati. Tačka.
Kako da vas predstavim?
Kao slikara Sinišu Labusa, slikara Srbije.
Fusnota 12. Ram u ram. Apostrofiranje, izdvajanje nečega posebno značajnog. Tačka.
Učio sam kod dobrih učitelja, kod naših čuvenih slikara Vajara, Vuka Bojevića, Dragana Maleševića Tapija, Dragana Martinovića, a mnogo znanja sam stekao i po svetskim galerijama i muzejima, jer sam imao prilike kao sportista da putujem širom sveta i muzeji i galerije su mi uvijek bila omiljena destinacija. Tu sam se upoznao uživo sa delima velikih starih majstora i onda sam mnogo kopirao njihova dela i uz podršku gospode koje sam malo pre naveo sam došao do nekakvog svog pravca i nekog svog stila koji možete da vidite i danas.
Kojim sportom?
Judom.
Judo?
Da, bio sam reprezentativac 12 godina u kontinuitetu, ostvario sam nekakve rezultate i to mi je, verujte mi, samo pomoglo da kasnije budem umetnik.
A šta ste konkretno naučili od ovih umetnika koji ste menili?
Pa to su svi umetnici realisti, figurativci. Naučio sam pre svega jedan način razmišljanja, jednu filozofiju, da stvari treba prikazati onakvima kakve one zaista jesu. A u svakom čoveku leži nešto, jedan stepen velike individualnosti i svako određene stvari doživlja na sebi svojstven način. Kad gledate mrtvu prirodu, vidite na jedan način, ja vidim na potpuno drugi. Što se tiče pejzaža, recimo, kojima se dosta bavim u poslednje vreme, naša zemlja je prelepa, živi svih 365 dana u toku godine, mi imamo 4 godišnja doba koja se smenjuju, znači priroda je uvek drugačija i ja volim da slikam te karakteristične neke delove naše otadžbine, služeći se iskreno rečeno tehnikama koji su radili ruski pejzažisti 19. i početka 20. veka, koji su priznati kao najveći pejzažisti svih vremena. Znači, trudeći se da komponujem na njihov način, koristim svetlosti, senke, kolorit i materializaciju, želim da taj naš pejzaž naše zemlje dočaram i da bude što lepši i intenzivniji u krajnjoj liniji.
Koja faza vam je najteža?
Verujte mi, teško je sve. Ja ne mogu da kažem da tu postoje neke lake partije. Slike se izrađuju dugo i temeljno. Prvo treba da se čovjek pozabavi izborom teme. Kad se nađe adekvatan motiv koji vas zaista privlači i opija, znači pronađete motiv koji vam odgovara, onda se uživljavate u taj motiv. Recimo, kad radim pejzaže, ja vrlo često provedem ceo dan u prirodi gledajući razne mene u toku jednog dana. Kako sunce izlazi, kako se oblaci navlače i pokušam da stvorim neku svoju sliku i neku svoju impresiju tog trenutka i tog pejzaža. Onda ide drugi deo, a to je komponovanje slike koji je vrlo zahtevan. To je kao da gradite temelje na kući. To je fundament na kojem nastaje naša slika. I onda idu slojevi, znači podslikavanja. Na nekim mestima na mojim slikama možete da vidite i po 7-8 slojeva boje. Pošto radim uljenom tehnikom, pa se te boje suše, preko njih se opet slika, na taj način se dobija luminoznost i dobija se osvetljenje. I onda ide taj neki završni deo gde se izrađuju sitni detalji i gde se lazurno prelazi preko određenih partija na slici da bi se dobio taj efekat žestokih boja, jakih boja tamo gde je to naravno potrebno. Mene recimo ono što najviše privlači je priroda u punom sjaju, znači kad je u pitanju zrelo leto ili početak jeseni, kad se oboji raznim bojama, to je za mene najlepši period godine, čak se i fizički u tom trenutku najbolje osjećam i kao takmičar sam postizao takve rezultate. U tom smislu sam čovek pravi svoju sliku i jednostavno su to pejzaži u kojima bi ja želeo da budem i da prebivam što duže.
Koliko je potrebno discipline i gde si ti izdresirao na disciplinu?
Discipline je potrebno jako mnogo, jako mnogo upornosti, želje i ljubavi, a disciplinu sam istrenirao u svom sportu judo koji ne trpi nikakvu površnost, ovlašnost ili nekakav pokušaj da se improvizuje. U judovu nema improvizacije, u judovu samo najveći šampioni mogu da improvizuju, a to su oni koji su napravili na milione učikomija, oni koji su bacili na desetine hiljada puta i pali desetine hiljada puta. Kad dignu svoj judo na taj nivo, onda mogu da improvizuju i da se igraju, a takvih ljudi je jako malo. Judo vežba u svetu sigurno jedno više desetina miliona ljudi, što će biti ovako vrlo iznenađujuće našim slušalcima, ali to ne treba da čudi kad se zna da je judo sastavni deo vojske i policije svih zemalja sveta. U Francuskoj ja mislim da ima više od milion registrovanih judista, što je stvarno impresivan broj. Judo me naučio neke osnovne životne postulate koje ja koristim u umetnosti. To su pre svega popusti da bi pobedio, budi uporan, poštuj veličine i vrednosti, marljivo, vredno i odgovorno radi i ništa ne prepuštaj slučaju. Kad se momenat pojavi, koristi ga, ali nemoj ga forsirati i nemoj ga tražiti na silu, jer ga na silu nikada nećeš naći. Judo je neverovatna škola života. Šta se dešava u glavi jednog judiste, to je teško ispričati, a borba jedna od 5 minuta bi se mogla uporediti sa čitavim životom. Ta borba počinje uglavnom kroz jedno ispitivanje, kroz proveru, kroz gard, da bi negde u sredini svog toka oko drugog, trećeg minuta dostigla kulminaciju, gde borci daju sve od sebe. Na kraju treba sačuvati stečenu prednost ili stići kad su borci već iscrpljeni i kad se osjećaju iznemogli. Kada borba završi, to je kao da se završi čitav jedan život. I to je nešto što je jako interesantno i što judo krasi, jer imamo odgovor od protivnika koji stoji preko puta nas. To nije, to nije daska sa koje skačemo u dalj, to nije letvica koja postavlja da preskočimo visinu i to nije kugla koju bacamo negde u daljinu, nego je to živ čovek koji razmišlja na neki sličan ili drugačiji način od nas, pa se stvar svodi na to ko će koga na nadmudri, ko je u tatom trenutku spremniji psihički, fizički, ko bolje poznaje tehniku, ko ima jači tim,
refleks,
ko ima bolji refleks i kome u tom trenutku taj dan njegov.
I motivacija.
Motivacija je jedna od najvažnijih stvari, to si dobro rekao, to je jedna od najvažnijih stvari u celoj toj priči.
Dideskali, otvorena zagrada, jedina, zatvorena zagrada, dve tačke, škripanje pod tačke, odnosno zapet, bolje zapet, oslonica, tačka.
Sad, jedna stvar koju ćeš me verovatno pitati, pa da te predupredim, da ne trošiš energiju.
Hvala.
Kad sam ti rekao da sam slikar Srbije, zašto sam to rekao? Zato što Srbija nije samo zemlja nesposobnih političara, tajkuna, sirotinje i raznoraznih ljudi koji se bave mahinacijama. Srbija zemlja Miloša Obrenovića, Nikole Tesle, Vladike Njegoša, Milutina Milankovića, Patrijarha Pavla, Novaka Đokovića. Srbija je zemlja velikih lepota, predivnih ljudi, vrednih ljudi i to je ono što u Srbiji moramo da forsiramo. Ja kao umetnik osjećam kao neku svoju svetu dužnost i misiju da tu našu otadžbinu predstavim u najlepšem mogućem svetlu, a to su njeni najistaknutiji ljudi, to su njeni najlepši predeli, to je naša mitologija, tradicija, običaj, vera. jer kao što kaže naš pesnik Ljubivoj Ršumović, domovina se brani lepotom. Ja sam to doživio na taj način, zato ćeš videti često na mojim platnima portrete srpskih vojvoda, portrete Nikole Tesle, patrijarha Pavla, portrete Karađorđa, Njegoša, razne druge scene iz života Srbalja od cara Dušana pa do današnjih dana. Stvara se nekakva iluzija u našem narodu, nažalost, pod dejstvom ovih političkih tokova, da mi ništa ne možemo i ne umemo sami. A kako smo mogli sami za vreme knjaza Miloša? Kako smo mogli sami za vreme cara Dušana Silnog? Kako smo mogli za vreme knjeza Mihajla? To je isti taj narod se nije menjao. Mi danas možemo sami. Mi samo treba da budemo svesni toga da možemo sami. Znači, mi možemo. Mi sami možemo. I srpski narod sa ovoliko dugom tradicijom i državnošću, ima kredibilitet i može sam da vodi svoju politiku na najbolji mogući način. Naravno, mi ne možemo da se suprotstavljamo velikim silama, ali možemo da budemo pametni u pregovorima sa velikim silama i da verujemo sami u sebe. Jer nam niko neće pomoći ako sami sebi ne pomognemo. Treba da koristimo te naše resurse i treba da se oslonimo na svoje mogućnosti i svoje sposobnosti.
Dobro, to time mi objašnjavaš zašto si rekao da si slikar Srbije.
Tako je, ja sam umetnik i ja se bavim onim što je meni svojstveno i ja mislim da na taj način dajem doprinos našoj otadžbini. Neko drugi ko je dobar bravar ili neko ko je dobar inženjer ili lekar, ako radi svoj posao pošteno, vredno i odgovorno kako treba, on daje veliki doprinos Srbiji. Na taj način možemo da dignemo našu otadžbinu, da ona bude na mestu koje pripada.
Glava broj 5. Lepota kao transfuzija života. Tačka.
Lepota kao transfuzija života.
Upravo.
Svi težimo lepom. Lepota je nešto što nas oplemenjuje, nadahnjuje, nešto o čemu maštamo, o čemu sanjamo. Ona je određena paradigma. Da bi došli do lepote, kaže, san o sreći često je veći od sreće same. San o lepoti je često veći od lepote same. Lepota je nešto što nam daje motiv, što nam daje snagu i energiju da istrajemo i da uspemo u nečemu. Život bez lepote nije život. To je mučenje.
Znaš te ne povukao ova slika? Sad, dok imam gledaca na to. Šta za tebe znači date reči?
Svetinja. Mene su naučili kad sam bio mali da reč ne dajem. Ali kad je dam, onda moram da je ispoštujem. Vrlo često mi se dešava i tužan sam što je to tako, da ljudi olako daju reč. Nešto kažu, sutra kao da nisu rekli, često se i ne sećaju toga. Mislim da je lakše... Ili se možda sećaju pa ne žele da ispoštuju reč. Ali u svakom slučaju mislim da treba paziti šta čovek govori i kad se već odluči da da reč, onda da je ispunio. A da ne daje reč onu koju ne može da uspunu, to je nekakva logika koja mislim da je najnormalnija.
A evo, postoji još u...
Pa kod određenih ljudi postoji. Nažalost, mislim da kod većine ne postoji.
Pasus drugi, zapeta, red treći. Žuti notis. Dve tačke. O, učitelj.
Neverovatno je, moj učitelj, pokojni Dragan Malešević Tapi, je bio neverovatno svestan čovek. Bio je veliki patriota i njegove priče su bile neverovatno zanimljive. Jedna od njegove priče je priča o reinkarnaciji, gde on bio kod nekog šamana vrača na Bahamima, koji je njega hipnotisao i on je počeo da govori nekim nepoznatim jezikom. To je sve snimljeno na traku, niko nije mogao da identifikuje koji je to taj nepoznati jezik, da bi na kraju, inače Tapi govorio 9 jezika svetskih, da bi na kraju jedan čovek rekao, čekaj, to meni liči na neki flamanski, možda je to neki staroflamanski, on je tu traku odneo onda u Belgiju i rekli su, pa čekaj, mi znamo ovo, mi nešto razumemo, ovo je neki staroflamanski jezik po nekim spisima koje su mogli umeli da pročitaju i po zvučnosti koja je tu bila, se identifikovalo da je to u stari staroflamanski. I on je tvrdio da je on reinkarnacija velikog flamanskog slikara Jana van Eycka. Bila su dva brata, Jan i Hubert, i oni su unapredili, odnosno digli na današnji nivo slikanja uljanim bojama. Oni su bili, znači, praktično pioniri slikanja uljanim bojama. Da bi ja onako učinio pleziv svom učitelju velikom, koji je meni pomogao i koji je to bez ikakve nadoknade radio sa mnom, uveo me u te krugove, prodao moju prvu sliku. I zaista je prema meni bio neverovatan. Ja sam želao nešto da ima autentično od mene. I onda je on meni dao fotografiju čoveka sa crvenim turbanom. Reprodukciju, znači slike čoveka sa crvenim turbanom, da napravim neku svoju interpretaciju. Onda sam ja njega naslikao Dragana Maleševića Tapija u prvom planu, kao da stoji u nekom muzeju, a iza njega je portret čoveka sa crvenim turbanom, s tim što sam mu promenio boju očiju. Jer je Tapi imao intenzivno plave oči, a čovek sa crvenim turbanom, za kojeg se pretpostavlja da je autoportret Jana Van Eycka, je imao smeđe oči. Ja sam naslikao plave oči i tako da smo napravili jednu priču, ta slika se i dan danas nalazi kod Bojane Malešević, Tapijeve supruge, na onako na centralnom zidu, jedna duša u dva tela. Ali za čoveka takvih talenata i takvih sposobnosti, takve neverovatne energije, zaista je teško poverovati da to može samo u jednom životu da se sastavi. Tako da to priča neverovatno interesantna.
Zašto si se odlučio baš Dudu Atrevi?
Zato što sam kao dečak gledao polufinale olimpijskih igara u Los Angelesu, gde naš veliki šampion i moj uzor, Radomir Kovačević Džigi, jedna ljudina od 198 i 125 kilograma mišića, koji kad se pojavi negde kakav Rocky, kakvi američki filmovi ili ne znam Dolph Lundgren i Hollywoodske zvezde, to bi cela ulica krenula za njim. On inače trenirao judo poreklom iz Drvara, rođen u Beogradu i jedno vreme je živio u Japanu. Japanci su ga bukvalno uvezli iz Srbije da bi pokušali na njemu da naprave neki model borenja protiv takvih krupnih, snažnih, stamenih ljudi, jer su od Wilhelma Ruske, odnosno od Gesinga, još ranije počeli da gube od Evropljana u teškim kategorijama. I onda, pošto je Džigi bio prototip fantastičnog, sjajnog borca, oni su mu platili sve troškove, doveli ga u Japan samo da bi trenirali s njim i da bi istražili na neki način da li postoji mogućnost pobediti takve borce. Jer Japanci su po svojoj prirodi drugačije građeni. Niži su, više su zaobljeni, okrugli, i Džigi je tamo radio, studirao, zavoleo Japan, naučio japanski sjajno da govori, identifikovao se i sa japanskom filozofijom, koju je vrlo spretno i uverljivo prenosio i promovisao i kod nas. Tu se naravno može naučiti jako mnogo stvari. Ali ja sam sad malo otišao dalje u priču. Suština je da je taj naš veliki Džigi ušao u polufinale olimpijskih igara, znači sam po sebi uspeh neverovatan. I radio je protiv jednog malog Japanca, Saita. Ne malog po kilaži, nego malog po visini, koji je onako delovao kao jedno burence, odnosno ne baš burence, nego bure. Meč je počeo, nije trajao ni pola minuta. Japanac je uspeo da plasira tehniku učimata, koju mi zovemo kraljicom bacanja. Bacio je Džigija na takav ipon da je to bilo zastrašujuće. Međutim, Džigi kao veliki šampion i veliki čovek samo je ustao, otresao prašinu sa sebe, poklonio se gospodski i pružio ruku boljem. Ja kad sam to video, mene je to činilo. Iz dva razloga. Jedan je kako mali može da pobedi velikoga, kako tu svako može da nađe neki svoj model i metod, jer sam ja znao da postoje šampioni koji su i atlete i visoki, i šampioni koji su mali i dežmekasti. Ali ono što me naročito činilo je viteški čin koji se u judo neverovatno ceni i forsira, a to je poštovati protivnika, sudiju, publiku više nego išta. Znači, tu nema incidenata, tu nema psovanja, tu nema pljuvanja, tu nema ničega što bi ugrozilo jedan viteški samurajski ritual koji u judo postoji od pamtiveka.
Šta uopšte znači poštovanje danas?
Poštovanje danas je kategorija koja je dosta zanemarena, da ne kažemo da je iščezla, ali kod pravih ljudi naravno još uvijek postoji. Prvo, čovjek treba da poštoje samoga sebe. Ako čovjek samo poštoje samog sebe, onda može da poštoje i druge.
Šta to znači?
To znači da mora da ima samopoštovanje. Da drži do sebe u smislu da vlada kontroliše svojim telom, svojim emocijama, svojim mislima, svojom energijom. Ako nema to samo poštovanje, on vrlo teško može da ima poštovanje i prema nečem drugom.
Znači, ako isklizne...
Ako isklizne i ako ne poštuje sam sebe u tom pozitivnom smeru, znači, nije samo poštovanje hvalisavost, razmetljivost. Samo poštovanje je nešto što je naš vladika Njegoš, recimo, on je to fenomenalno i lepo opisao. Kaže, junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. U tom smislu govorimo o samopoštovanju. Znači, samopoštovanje je nešto što čovek treba da nosi u sebi i da duboko poštuje sam sebe na jedan pozitivan način. Da zna sebe da ograniči, da zna koje su njegove objektivne mogućnosti i dimenzije, a onda to neminovno dovodi do toga da i druge ljude gleda tim očima i da poštuje i druge ljude. Ne druge ljude, nego druge životinje, biljke, kulture, tradicije, zgrade, građevine i sve oko sebe. Znači, poštovanje nije samo poštovanje prema živim bićima, ni prema ljudima. To je poštovanje prema ljudima, životinjama, biljkama i svemu onome što je Bog stvorio na ovoj planeti. Ja tako doživljavam poštovanje.
Post skriptu. Broj 1. Zabeleške u plavom notesu. Povlaka. Portret u portretu. Povlaka. Tri tačke. Tačka.
Šta si otkrivao kod portreta?
Portret mi je forma koja je uvek provokativna, intrigantna. Portret je teško savladati. Kod njega je potrebna velika preciznost i veliko uživljavanje u datu ličnost koja se slika. Neretko neverovatno zavolim čoveka kojeg slikam, ili ženu, ili dete, svejedno. Nemoguće je napraviti dobar portret, a da se čovek ne identifikuje sa datim likom. Portret je u tehničkom smislu vrlo zahtevan, jer ne trpi i ne toleriše nikakve greške. Znači, ako se malo pogreši razmak između očiju, razmak između nosa i usta, veličina nosa, boja očiju, gubi se ili fizička sličnost ili karakter, a šta god da se izgubi, izgubilo se sve. Portret mora idealno i verno da odražava ličnost, karakter i fizičku sličnost čoveka koji je portretisan.
Ajde, kaži mi ovim portretim Vojvoda Mišića.
Naše srpske vojvode su toliko reprezentativne vojvode koje, nažalost, nemaju dovoljno mesta u našim medijima, u našoj javnosti, u našoj svakodnevici. Vojvoda Živojin Mišić kao čovek kulturan, obrazovan...
U jednom momentu se ima, kao što je imao Beli Anđe, ima još uvek, pa ga stavlja i na šoljice, i na majice, i na sve živo. Beli Anđe iz Mileševa.
Beli Anđe iz Mileševa.
Stavljali su i njih na majice i na šoljice. Sve vojvode stavljaju.
Pa ja ne znam da li je to dobro ili loše.
Pa ja mislim da je loše.
Ja mislim da je promovisanje takvih veličina i takvih vojvoda i ljudi koji su zadužili ceo srpski narod, ne samo ceo srpski narod, nego narod celog sveta, borili su se protiv jednog zla i protiv jedne nemane, koja je u tom trenutku napala svet. Ali opet smatram, i tu se slažem s tobom, da se to ne treba banalizovati i da se zna, i da se zna gde takav portret može da bude, i na koji način može da bude. Vojvoda Mišić je, naravno, heroj i srpski vojvoda i čuvena Kolubarska bitka koja se smatra genijalnom u strateškom smislu. Ja sam čuo zbog povlačenja, znači nije se branio Beograd, nego se išlo na Kolubaru, da su neprijatelji bukvalno bili zaprepašćeni. A tu je opet ulogu odigrao naš veliki major, Dragutin Gavrilović, koji je također ovde na jednom ovom portretu. Vojvodu Mišića izučavaju u raznim akademijama i vojnim školama kao čoveka genijalnog stratega. To je čovek koji je imao sasvim drugu viziju nove države. On je bio u zapadnim delovima, video je kako narod tamo razmišlja, narod katoličke vere kako razmišlja, i to je rekao kralju Aleksandru. On nije bio za ujedinjenje po osnovama po kojima smo se mi kasnije, nažalost, ujedinili, i to je kasnije proizvalo ratove 90-ih i mnogo toga. Znači, on ne samo da je bio iskusan vojskovođa, hrabar čovek i strateg, nego je bio i vizionar, veliki filozof i vizionar. A za Vojvodu Stepu, recimo, koji je također na ovom jednom od mojih portreta, je karakteristično da je čovjek bio neverovatne skromnosti i da je jednom poštara, kad mu je doneo penziju koja je za njegovo poimanje stvarnosti bila prevelika, bukvalno izvređao i oterao i kaže: ti meni da nosiš toliku penziju koliko ovde sirotinje ima. Eto, možete da mislite kakvi su bili srpske vojvode sa početka 20. veka.
I oficiri, pa Kajafa, šta?
Sad možemo da uđemo i u dublju priču, i u dublju politiku. To su bili ljudi koji su menjali tok istorije, koji se nisu plašili autoriteta. Setimo se Apisa, kojeg možemo da sagledamo u svetlu jednom ili svetlu drugom. Ali su to ljudi bili koji su uzeli stvar u svoje ruke, jer su znali da to naoružanje i tu ulogu koju im je država dodelila, da oni mogu da je upotrebe na nekakav način. Da li je to bilo dobro ili ne? O tome danas teško možemo da sudimo.
Izvini, imaš recimo i lik Mustafe Golubić.
Imamo i lik Mustafe Golubića, tačno.
Koji je kod Vojvode Vuka bio.
Tačno, sve znamo.
Posle nastavio drugom linijom.
Drugom linijom.
Jeste. A baš radeći u stvari isti posao.
Tačno
ali
tako.
Do, iz ideala je radio ovo drugo.
Ali ono što je zajedničko...
A on je sve iz ideala radio.
Tačno, ali iz Bojane, ono što je zajedničko...
Iz Stoca, odnosno Čapljine, preselili su se iz Stoca u Čapljine, došao ovde u Zlatnu Morunu kod Vojvode Vuka, komitovo, četovo po Makedoniji, po Kosmetu.
Da bi kasnije ušao u komunistički pokret,
yes,
bio u Sovjetskom savezu, došao da likvidira, došao da likvidira, da likvidira maršala Tita, ovde su ga uhvatili, mučili i ubili. Ali ono što je zajedničko svim ljudima...
Streljan je u Dvorskom parku, sad Pionirskom parku, vezan za stolicu, jer nije koliko je prebijen bio, mogu ni da sedi na
stolici.
Rusi su odmah poslali ekipu kad je bio oslobođen Beograd, pronašli su kosti i sahranjeni unutar zidina kreplja.
Ovo ne znam, ali mi je ovaj podatak dragocen i hvala ti Bojane što si mi otvorio oči u tom smislu.
Unutar zidina kreplja.
Ono što bih želeo da ti kažem, da ovi ljudi, svi koji smo ih malo prepomenuli, da su to ljudi neverovatne energije, neverovatne ličnosti i karakteri. Bez takvih ljudi istorija bi izgledala sasvim drugačije. To su ljudi koji pišu tok istorije.
Ajde, što se po godinama razlikuju ovaj portret Tesla i ovaj portret Tesla?
Često su umetnici bili u žiži svojih observacija, tako da su mnogi veliki slikari znali da prave sliku tri životna doba. Onda recimo naslikaju sebe kao dečaka ili mladića, naslikaju sebe u srednjim godinama i naslikaju sebe kao starca. Neki čak u tim godinama i nisu bili toliko stari, ali su se postarali, verovatno su hteli da pokažu koliko je život, vreme, vrlo promenjiva, nestabilna kategorija, u krajnjoj liniji i teško određena i teško definisana. Patrijarh Pavle je divno o tome pričao, od njegovih mudrosti i misli ima mnogo. On kaže, šta je vreme? Mi nikako ne možemo da znamo šta je vreme. Kaže, kad se ono klatno na satu podigne na jedan nivo i kad dođe do centra, taj centar je sadašnjost, kad dođe do kraja, to je budućnost, ali to vrlo brzo prođe. Za vrlo kratko vreme i budućnost postaje prošlost. To vreme kao da se melje i meša i vrlo mu je teško odrediti nekakve precizne granice. Vrlo ga je teško doživeti i shvatiti. Zašto sam naslikao portrete Nikole Tesle u dva doba? Tu se vidi ovaj dva različita stadijuma u životu čoveka. Meni je teško i možda to izgleda i ludo govoriti o takvom genijalnom čoveku koji je izmenio lice planete Zemlje, ali se na ova moja dva portreta, mislim, jasno vidi čoveka koji je pun mladalačke snage, energije i želje da menja svet i čoveka koji je uskraćen za mnogo toga, koji je postigao svoje delo, koji u glavi ima još mnogo velikih dela, ali mu sistem, ekonomski sistem pre svega, mu ne dozvoljava da promeni još jače lice planeta i da ljudi žive još sretnije i bolje. Smatram da on bio užasno tužan i nesretan čovjek, posebno pod kraj svog života.
Tako izgleda.
Jer mu naftni magnati, kapitalisti, bogataši nisu dali. On je čak predlagao, to ti sigurno znaš Bojane, on je čak predlagao da je struja prirodna renta, da ne treba da se plaća, kao vazduh i voda. Da bi svaki čovjek sa nekakvim gromobravom i nekim mehanizmom mogao iz vazduha, iz energije koja se nalazi u vazduhu, znači munje, elektricitet, da ima dovoljno električne energije za svoje domaćinstvo i za svoje potrebe, isto tako i fabrike. I kad je to predložio Westinghouse-u, ovaj ga je bukvalno istrao iz svoje kancelarije. Kaže, da li si ti čovjek pri sebi? Pa ja sam napravio imperiju bogatstva na tome, ti sad doći da ja to delim džabe. Ekonomski sistem to nije bio spreman da podnese.
Ovdje izgleda umorno sa kataraktom.
Ovdje izgleda umorno i kao sa kataraktom i izgleda...
I izgleda kao da čeka da mu daju pet banka.
Pa on je mogao...
Sa kom i sa ovom kočinom.
Jeste, prinio nekakve svoje lične imovine, nije imao ništa, a mogao je da bude najbogatiji čovjek na planeti Zemlji kad je potpisao ugovor i kad je potpisao tantijeme da se na svaki njegov elektromotor koji se proizvede njemu da određeni procenat. U doba nekakve krize su njemu došli, on je samo pocepao taj ugovor, njemu novac nije značio apsolutno ništa. Međutim, jednostavno, onda je hteo to da postigne, njemu to jednostavno nisu dali.
Kako da vas predstavim?
Kao slikara Sinišu Labusa, slikara Srbije.
Emisiju uradio Bojan Lazović.